Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 18. april, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dvojica zanimljivih sagovornika, Ramiz Huremagić, pesnik, scenarista, prozni pisac, dramski pisac, autor pesničke knjige Čekičanje vremena i Mio strah, gost Beograda, odnosno korisnik krokodilovog rezidencijalnog programa za pisce, i Kristijan Novak, hrvatski pisac srednje generacije, autor romana Ciganin, ali najljepši. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, u emisiji koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Ramiza Huremagića, autora, tako da kažem, policentričnog, koji je i pesnik i prozni pisac i scenarista. Ali najpre, Ramize, dobar dan i hvala što si došao.
Dobar dan, Saša, hvala tebi na pozivu, raduje me da sam se mogao odazvati i danas biti tvoj gost.
Pišeš poeziju, kratke priče, scenarije za kratke dugometražne filmove, pozorišne drame. Studirao si do diplomski studij u Zagrebu i Sarajevu, a magistrirao na postdiplomskom studiju iz oblasti kriminologije i krivičnog pravosuđa u Cardiffu u Velikoj Britaniji i radio na istragama organizovanog kriminala preko 9 godina. Zanimljiv spoj, kriminolog, pesnik, scenarista, dramski i prozni autor.
Pa jeste, mislim, već sam se naučio na tu priču da uvijek izazivam svojom pojavom otprilike istu reakciju kad se pročita biografija. Mada ja za sebe ne držim da sam bilo što posebno. Nekako je to meni svijet koji je vrlo blizak, isprepleten, nekako jedinstven i puno je tu dodirnih tačaka. Nisu ti svijetovi previše udaljeni. U tom poslu što sam profesionalno radio dugi niz godina, znate tu, ako hoćete da preživite i uspijete, što se svodi na isto, a onda morate biti maštoviti.
Krajem mjeseca, tačnije 27. aprila, u Centru za kulturnu dekontaminaciju nastupit ćeš u okviru konferencije pod nazivom Svedočenje, poezija, jezik, koja se nakon Sarajeva održava u Beogradu, i to je neka vrsta i pesničko-scenskog performansa, ali i svedočenja, kako stoji u najavi, sa unakrsnim ispitivanjem. Također ti ćeš nastupiti sa svojim poemom Beogradske pobjednice, koja se nalazi u tvojoj najnovijoj knjizi koja je objavljena ove godine. To je jedan zanimljiv neologizam, Mio strah. Kako spojiti nešto što je poetski performans i nešto što je unakrsno ispitivanje?
Poema je u stvari ta najozbiljnija priča meni je Beograda do sad. To je najobimnija forma koju sam do sad napisao, znači sve moje pjesme su uglavnom u kraće, a ovo je nešto glomazno, nešto veliko, i to je jedna priča koja je nastojala jedan dugi period od nekoliko mjeseci. Ja neko kao koji je bio u ratu, imao sam potrebu da neke stvari malo gledam drugačije. Zapravo previše je prošlo godina, 20 godina je već sad, mi pričamo tu. Još uvijek se govori taj jedan te isti jezik, prepuno je znakova, prepuno je simbola, prepuno je ti nekih opštih narativa, opštih mjesta, velikih istina, a mene je interesovao čovjek. Mi svi koji ne živimo u Beogradu, a sovi smo prostora Jugoslavije, maltene smo odrasli i živimo i dan danas uz taj narativ. Beograd je najozbiljniji, najveći grad. Beograd je kriv za ovo. Iz Beograda je počelo ovo. Mene samo interesovalo ta lična, pojedinačna priča. Ovo je priča pjesnika, kako ja tu kažem, pjesnika, ratnika sa najnježnijom kožom i priča ljubavi. Možemo li mi dalje jedni drugi da volimo? Ne, ja ne vjerujem u kolektivne priče, ali vjerujem u individualne. Šta kad se nekom ljubav desi? Postoje li tad granice? Postoje li tad mitovi? Postoje li tad ograničenja da se ne pređe i da se ne uđe u nešto tamo gdje ono čovjeka, ono unutrašnje njegovo vodi? E sad, samo izvođenje jeste, ja hoću da pitam, hoću da kažem, i sad tu je jedna velika neizvjesnost, jedan veliki rizik. Meni je vrlo bitna tu publika, jer da se malo poslužim teoretskom terminologijom, cijela priča izvođenja poeme na ovakav način je u stvari pokušaj dekodiranja znaka. Biće tu i rekvizita na sceni, baš sad da ne otkrivam ono sve te detalje, ali uglavnom ti neki vrlo prepoznatljivih predmeta i stvari koji će ljude asocirati na jednu stvar koja je dio velike priče, velikog narativa. A u stvari ja hoću da vidim koliko će oni gledati u to, koliko će vidjeti mene. Jer ja tu dolazim kao živ čovjek koji ima da kaže, koji ima da pita i koji bi htio da čuje.
Čitajući tvoju poemu Beogradske pobjednice, prepoznao sam dva osnovna tona. U neku ruku to je i omaž gradu, ali i prekor gradu koju puće jedna specifična instanca. U ženskom rodu to je sloboda sa velikim početnim slovom. Beograd se to vidi i kao grad koji je zaboravio svoju bolju prošlost, ali i grad koji privlačuje mnoge pesnike, čak i one koji su došli tu samo da otpočnu. Grad koji sebe voli da doživljava često kao grad koji ne bi ni mrava zgazio, a sa druge strane koji se doživljava naročito u okruženju kao kolovođa za započete rat to je 90-ih. Koliko, pomenuo si te velike narative, ali koliko je poezija i kroz formu svedočanja i kroz formu privlačenja kritičkog diskursa za tebe bila podesna da se zapravo progovori o tim najtežim temama kao što su ratna trauma, ali kao što je pitanje odgovornosti, individualne ili kolektivne, političkoj odgovornosti za ono što se desilo 90-ih?
Poezija možda je i najpodesnija zato što je najintimnija. Znači, poezija nema tu megalomansku vanjštinu, recimo kao što je film, pa imate očite direktne utjecaje na javno mnijenje. Poezija je vrlo intimna i poezija je nije sredstvo masovne ni proizvodnje ni masovne upotrebe. Poezija je uvijek priča dva čovjeka. Ja imam običaj za sebe da kažem, moja poezija živi samo u dva trenutka. Prvi je trenutak kad se porađa u meni i kroz mene i onog trenutka kad ona ode, ona više ne postoji do onog sljedećeg kad će neko uzeti i onda je ponovo sebe poroditi. To čitanje je uvijek drugačije od onog moga i tako treba i mora da bude jer to jeste ta ljepota poezije. Tako da i u ovoj priči meni ne trebaju velike riječi, meni ne trebaju velike politike. Nemam ja iluzija da će poezija promijeniti svijet, ali itekako vjerujem da poezija može doprijeti do čovjeka. Jednog jedinog. Ako dođe do jednog, ja sam uspio u svojoj misiji. Ne vidim podesniju formu od poezije. Čak ni predstave nemaju to. Oni imaju to trenutno dejstvo. Predstave se nikad ne gledaju u intimi, nego se gledaju u društvu ostalih publike. Jer meni su bitni ti unutrašnji dijalozi i monolozi i ratovi na kraju krajeva, koji su puno, puno ozbiljnija stvar nego ovi svjetovni koji imaju svoj početak i kraj. Ali mi svi koji smo se rodili tu i živjeli, mi te ratove na neki način i vrlo ozbiljno još uvijek nosimo u sebi.
2013. tvoja prva zbirka poezije u svijetu bučnih ljudi, izdanje Šahin Pašića iz Sarajeva. Druga zbirka poezije Čekičanje vremena u trenutku, koja je objavljena 2016. upravo u izdanju Centra samouprava, također iz Sarajeva. I posljednja knjiga Mio strah, koja je objavljena u aprilu ove godine, a tvoja poezija je objavljivana je različitim regionalnim književnim časopisima i portalima. Kako zapravo sam vidiš neku svoju pesničku evoluciju i kroz teme koje su te zanimale i kroz poetičke forme za kojima si posezao?
Pa mislim da je najvažnija stvar ovdje reći da ja sam imao jedan veliki period poslije rata kad nisam mogao ništa. Tako da ja sad malo sam sad čudna pojava sa godinama koje imam, da dolazim sad sa jednom pričom odležanom. I meni je taj odmak trebao, taj vremenski odmak, taj istorijski odmak od onoga što je htio ja to ili ne htio, ali u dobroj mjeri mene formatiralo i u mnogim stvarima odredilo dalje u životu. Tako da to zlo od rata je nešto, ja sam mislio da mogu pobići od toga, onda sam shvatio da ne mogu, onda mi je trebalo vrijeme da nađem načina kako da otvorim to sve, da to izađe i da nađem mir s njim. E sad ga tek imam kroz predzadnju i ovu zadnju, ja sad imam tu. Prva je bila vrlo onako kao bujica. Prva je izlazila sirova, neartikulisana, imala je i tu neku autoterapeutsku funkciju, čega se ja nimalo ne stidim, subjektivnog elementa, jer stvarno sam htio da taj čir koji je tad pukao da se izlije ljudima onakav kakav jest. I da miriše, i da smrdi, i da bude grozan, i ovakav i onakav, ali takav je kakav jest. E onda te kasnije, sa čekićanjem, u toku nastanka čekićanja, se onda pojavilo meni jedno vrlo bitno pitanje, šta je meni poezija? Jer očito da u prvoj zbirci je ona vodila mene. Ja sam tu samo bio jedan medij kroz koji je pretakao nju u jezik i ništa drugo. Vrlo malo sam imao utjecaja na njene tokove. Kod čekićanja je već se počelo pojavljivati pitanje, a šta smo jedno drugo? Tako da ova treća Mio strah je u stvari, tako bih rekao Saša, jedna priča jednog stalnog dijaloga nas dvoje. Nje i mene. I onda naiđe vrijeme kad ona ima nešto da kaže, dođe do mene. Ima vremena, ima trenutaka i pitanja i tema kad ja nju koristim da bi došao do nekog odgovora koji je meni bitan. Neka stvar, osjećaj, doživljaj, senzacija, šta već. Tako da sam sad tu načisto. Tri tematske cjeline. Taj jedan dio gdje na ovaj ili na onaj način se i dalje bavim posljedicama i uzrocima i stanjem svim onim što nosi rat. Drugi dio je ono što je meni najvažnije u životu. Čovjek bez ljubavi nije čovjek, to je ljuštura. I treći dio je, ne mogu da budem njemi posmatrač onoga što se danas dešava. Od svakodnevnih događanja, socijalnih, egzistencijalističkih pitanja, priča, nekad neko to voli reći, angažovana poezija. Mislim, svaka poezija je angažovana. Ali nekako ugrubo to su te tri cjeline, pri čemu su mi nekako najvažnije dvije, osim ove priče ljubavi, najvažnije dvije dimenzije su mi vrijeme i jezik.
Sad si pomenuo svoje tematske dominantne krugove. Na neki način to kao da objašnjava zbog čega je struktura, barem moje dve knjige koje sam čitao, tvoje druge i treće, trodelna. Druga, rekao bih, i značajna karakteristika koja mi se nametnula dok sam čitao tvoje knjige, jedna velika i formalna i žanrovska i tematska raznovrsnost. Dakle, kao kod pesnika, bilo da su na početku, bilo da pokušavaju da se na neki način uprobaju u što većem broju poetskih formi, pa tu prepoznajem i simbolističke i verističke pesme i one koje su zagonetne, kojima smisao nije na prvu loptu jasan, i one koje su transparentne, one koje su refleksivne, one koje su, se ironijski poigravaju predmetima, koje govori o svakodnevici i o gradovima u kojima si boravio i predelima koje si video, ali koje su pisane povodom drugih umetničkih dela. Dakle, to je jedan zaista impresivan raspon. Ja bih sad iz obilja te raznovrsnosti izdvojio sam jednu kraću pesmu, zove se Ponoćno vjenčanje, po slici Rene Magrita, tačno inspirisan u njome, nije reč o ek frazi. Sjekira ne bi trebala biti prvi izbor, samo ako mora. Motorna pila je svakako prikladnija za raspoloviti krevet i luster. Kakva je naposljetku to kuća koja nema motornu pilu? Uz komplet prve pomoći, rodne listove djece i trajni vjenčani list. To je nekakav, rekao bih, ironijski ili duhoviti dijalog sa nečim što je inspirisano samom slikom, gde se vidi, dakle, jedan objekat za koji se ne zna da li je srušen ili namjerno tako nedovršen postavljen, a koji je kod tebe inspirisao da postaviš pitanja šta se nalazi u tom setu, po znacima navoda, za prvu pomoć koja se nalazi u kući. Pa bio možda ovo dobar povod da progovorimo o nekom ironijskom potencijalu poezije, odnosno o njenoj komunikaciji sa drugim pesmama, odnosno umetničkim delima.
Najjednostavnije, i drago mi je, na izboru Ponoćnog vjenčanja, René Magritte je jedna osobujna pojava koja meni u životu puno znači. Sve to lijepo kad čovjek ovako gleda, ne znam, iz udobnosti kauča, na internetu radove ovog ili onog umjetnika, međutim, moj doživljaj Magritta prvi put u muzeju u Briselu je bio osjećaj potpunog utapanja, interpolacije sa jednim svijetom koji sam ja jednostavno osjetio kao, čekaj, ovaj čovjek išao istim stopama, istim putem. Naravno, ovo nema veze sa vrijednostnim sudovima upoređivanja, bilo kakvim, nego jednostavno čisto impresionističkom. Kad čovjek ostane onako sasječen, ono, smrznutih nogu ispred tog rada, onda pomisli na koje su nama prosječne plate, koja je cijena paradajza i paprika na pijaci i kakve veze sa taj svijet svakodnevni preživljavanja. 20 miliona ljudi na ovim prostorima još uvijek preživljava, da se ne lažemo. I sad, odjednom ta neka velika umjetnost, gdje meni ne izaziva zgražavanje, to ti svakodnevni primjeri ljudi koji kopaju po kontejnerima, bore se da prežive, nađu koricu kruha, nego mene impresionira sad neko djelo koje vjerovatno neki ludi kolekcionar će platiti desetine miliona, ono, ne znam, budžeta nečega, ovoga, onoga. I onda iz tog konteksta izađe ta pjesma, jer ne može bez ironije onda. I onda dođem u to sve gdje je opet ljudima bitno, eto neka se ne puca. Jer to imati prvu pomoć kući, imati spremne rodne listove djece, ne do Bog ako zatreba, to je još uvijek osnovni diskurs rezonovanja ljudi ovdje. U Sarajevu i dan danas priča, o dobro, ima vode i ne puca. Ljudi moji, 95. je bila prije 22 godine. Zašto? I onda nekad treba taj šok. Treba taj šok, treba ta priča spajanja nespojivog na izgled, a meni vrlo logičan put.
Ja bih sad zamolio, ovo je malo duža, mislim da je najbolje kada autor sam čita svoje stihove.
Subotni lavež umirućeg psa. Nakon te snježne, izbacio sam subotu iz sedmice. Lavež umirućeg psa je sve što sam sačuvao. Nedjelje služe za molitve, ručkove i spora umiranja. Jednog ponedjeljka možda doista i počnem ići na jogu, ako nađem pravu ulicu. Utorkom i ne valja ništa raditi. Voljeti tako nije rad. Srijeda je samo dan po kome pamtim taj četvrtak, kad je iza pola dva popodne čak i grad izgledao zaljubljeno, pogledu s brda. Vinogradi su okupali petak, mirisi iz dubine mora nanosili su soj snijeg i put koji odnosi. Samo po lavežu umirućeg psa još uvijek mogu da se prisjetim da ljudi i dalje mjere vrijeme. A tako su samo sami, sa svojim unutarsebnim časovojnicima. Čemu onda kazaljke?
Dakle, jedna vrsta kalendarske nedelje i jedna, rekao bih, unutrašnja dramatika koja do kraja nije jasna sa referencama koje možemo povezati, recimo, ono kad se pominju brda, što nas može vratiti u 90. ali naravno i ne mora. Ali sada bih ne samo i tu pesmu, nego i tvoju poeziju povezao sa nekim drugim pesnicima, kao što je autor pogovora tvoje knjige Čekičanje vremena o trenutku, to je Darko Cvjetić, čovjek iz pozorišta i pesnik koji živi u Prijedoru. On je jedna vrsta također autora koji evocira 90. i direktno suočava čitaoce sa dramatičnim prizorima zločina, konflikta i individualne odgovornosti, odnosno nemoći posmatrača. I sa druge strane ti pominješ, daješ neki omaž jednom drugom pesniku iz Mostara, to je Mehmet Meša Begić koji sada živi u Dominikani, da, koji opet primjer, pa možemo reći, sentimentalnog meličkog pesnika, a rekao bih da ta dva pola također su prisutna i u tvojoj poeziji, pa bih opet sada postavio to pitanje, odnos poezije i traume, odnosno ostataka, neke traume i poezije i intime.
A to su nerazdvojive stvari. Ja sam siguran da ćemo mi svi još dugo nositi, da će naša poezija to donositi ljudima. Kad gledamo sad Darka, Mešu, mene, ovdje su prije svega u pitanju varijacije na nekom generacijskom kodu. I koliko god male razlike bile između nas trojice, to je plus minus 4, 5, 6 godina, tako ono, gore, dole, 10, između Darka koji je ono stariji od mene, pa nosi još neke jače impresije, pa mene kod koga se pomiješalo, ja nekad malo sebično znam reći da smo mi stvarno te generacije 72. 3. 4. da su nekako najviše dobile po ušima, ne zbog ovih fizičkih stradanja, trauma, nego zbog prekidanja tog formativnog procesa u čovjeku. Mi smo doslovno sa klupe u parku iz one mrtve verterovske zaljubljenosti uleteli u nešto što je nepojmljivo. I onda je Meša tu sad malo poslije, gdje je on više u nekim dječjim godinama ušao u taj period, pa ih opet doživio taj period na način svojstven tome i onda on više nosi tu priču. Ja kad njega slušam i kad ga čitam, kao da sam još uvijek u tom parku, gdje su mene nekad šutnuli iz tog parka, a on mi ga čuva i zato ga voli, zato mi je bitan. A kod mene se još uvijek to nekako vuku reperi jednog i drugog. Nikako da izađem na put samo jednog. Definitivno ćemo mi nositi to, definitivno mi to moramo. Zato mi nemamo pravo da uzmemo sad taj luksuz i da kažemo sad ćemo pisati o, ne znam, o gladnima u Africi, bez imalo namjere da obezvrjeđujem značaj teme, ili o cvjetnim poljima i uzdasima ili neku erotsku poeziju, a da zaboravimo sve ovo. Ja mislim da poeziji koja se pojavila na ovim prostorima, čak i u prozi, ali u poeziji nekako više, među mnogim autorima, ti sad pomenuo dvojicu, ima ih tu još, i Marka Tomaša i još ostalih naših pisaca, pjesnika, ono što nekako nosimo, što mene raduje, imamo etičnost, imamo te neke vlastite moralne vertikale. Šta može, a šta ne može. Darko kad izlazi sa najeksplicitnijim prizorima trenutka umiranja, raspadanja, stvarima koje ljudi ne žele ni da čuju ni da vide, a on ih natjera da dođu tu, kod njega je etika ta koja drži, koja kičma svega toga. I onda čovjek nema problem kad osjeti da tu nema čovjeka koji kalkuliše ni sa lijevo, ni sa desno, ni sa naši i njihovi, onda tu imamo poeziju. Tako da sam ja, onako lično, sada ja kao čitalac, drago mi je da postoje svi ti ljudi, drago mi je da se na takav način piše, drago mi je da se razgovara o tim temama, jer ljudi, mi moramo, mi nemamo pravo da pognemo glavu i da, neću to reći, to je već jedna fraza, da ne zaboravimo glupost, ali moramo da svjedočimo.
Sad se sjeti još jednog pesnika, neki momenti tvoje poezije su me podsjetili na njegovu, dakle Nenada Đurića, sarajevskog pesnika, i njegovu knjigu koju je Bajbuk objavio prošle godine, koja je vrlo atipična, dramatična, koja meša poeziju i prozu i koja se na direktan način obrušava na rekao bih tako, vlastitu genealogiju. I vreme za sam kraj, evo, iskoristio bih priliku da pomenem i nešto čime se također baviš pored pisanja, a to je izdavaštvo, odnosno Centar samouprava koji je objavio tvoje dve pesničke knjige. Vi ste objavili još nekoliko knjiga bosansko-hercegovačkih autora, pa predlažem tako informativno završimo i skrenemo pažnju i na druge autore.
Samouprava je vrlo atipična priča. Nas, evo, kao što si ti sad upravo uradio, ono se predstavlja kao izdavačka kuća. Formalno pravno je to tačno. Mi smo se organizovali i stvorili samoupravu kao priču platforme autora za autore. Jednostavno smo rekli zašto mi ne bi pokušali da budemo samokritični prema sebi, da mi vidimo šta to jedni drugima možemo pomoći solidarno, na koji način obezbijediti sredstva, uslove da se objavi nešto što zaslužuje da se objavi i da na neki način, ako ništa drugo, koliko god to banalno zvučalo, dođemo sutra u situaciju da otplatimo štampanje i da možemo, kad hoćemo nekom pokloniti knjigu, onako bez ikakvog ustezanja, da je možemo pokloniti. Kod nas nema velikih ni neoliberalnih, ni kapitalističkih, ni ovakvih, ni onakvih. Nas interesuju radovi, djela koja se bave ideologijom, odnosno koja se ne mire sa ideološkim nametanjem i određivanjem života i svijeta. Evo, već smo do sada objavili 7 naslova, tako, 6, zapravo 7 je u pripremi. Uz moje dvije zbirke poezije imamo roman Izeta Perviza, Stidovi i krivnje, imamo zbirku poezije Darka Cvjetića, Emotikoni u Viberu, imamo knjigu iz oblasti teorije književnosti profesora doktora Edina Pobrića iz Sarajeva, Priča i ideologija, gdje on na jedan sistematičan način kroz jednu knjigu se bavi čitanjima i tumačenjima naših velikih pisaca Andrića, Selimovića, Sijerića u kontekstu ideološke zloupotrebe njihovog dijela i lika. Do sad, evo, posljednje knjige profesorice Sanje Šoštarić iz Sarajeva, jedne vrhunske žene koja je došla sa tekstom o američkoj postmoderni, o nekim od najznačajnijih američkih postmodernističkih pisaca, od kojih neki čak nisu ni, ono, a iako jesu, vrlo rijetko i prevođene naše jezike, osim Barta, koji je tu donakle i prisutniji i poznatiji. Tako da uvijek radimo nešto što vjerujemo da će napraviti iskorak, da će ostaviti neku novu vrijednost i obogatiti to tržište. S tim da izdavaštvo nama nije primarno, ona nije jedina stvar, samouprava ima u planu sad da uđe u jednu koprodukciju jedne pozorišne predstave u Beogradu koja će se raditi. Imamo neki nagovještaja i oko jednog kratkog i dokumentarnog filma. Svaka dobra ideja, želja i spremnost da se prihvati ovakav način rada je ulaznica za nekog novog ko će se priključiti samoupravi.
Vrlo samouprava kao prava mala umjetnička radionica iz različitih oblasti. Ramize, puno hvala na ovom razgovoru.
Dragi Saša, hvala na pozivu. Uživao sam i još jednom da se zahvalim za izbor obje ove pjesme.
Hvala ti još jednom. Naš sagovornik danas bio je Ramiz Huremagić, pesnik, scenarista, prozni pisac, dramski autor. On će nastupiti, da podsjetimo još jednom, 27. aprila u Centru za kulturnu dekontaminaciju sa svojom poemom Beogradske pobjednice na konferenciji Svedočenje poezija jezika.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kristijan Novak je rođen 1979. godine, diplomirao je kroatistiku i germanistiku u Zagrebu, gde je radio kao asistent na odseku za germanistiku. Od 2012. godine je docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Kao pisac se pojavio romanom 2005. Roman se zvao Obješeni, da bi pažnju književnoj javnosti na sebe skrenuo romanom Črna mati zemlja iz 2013. koji je doživeo nekoliko prevoda i pozorišnu adaptaciju u ZKM-u. Prošle godine mu je objavljen roman pod nazivom Ciganin ali najljepši, koji je krajem 2017. godine zajedno sa njegovim drugim romanom objavljen i u Srbiji u izdanju književne radionice Rašić. Tim povodom je Kristijan Novak tokom protekle nedelje boravio u Srbiji i svoje romane predstavio u Beogradu i u Novom Sadu, a tom prilikom smo razgovarali sa njim upravo o romanu Ciganin ali najljepši. Tvoje dve knjige, o prethodnje smo razgovarali za ovu istu emisiju Oko Balkana, Črna mati zemlja, a i ova, Ciganin ali najljepši, pokazuju tvoju sklonost ka sastavljanju i pisanju opsežnih romana. Da li je to kod tebe koncept, da li je sklonost ili neka vrsta spisateljskog kapaciteta koga ne možeš da se oslobodiš?
To je dobro pitanje i sada sam napisao 10 nekakvih romana, onda bih mogao reći da mi je to nekakav modus operandi. Kod mene, evo sad i sljedeće skice na kojima radim, nikad ne znam hoće li od toga biti nekakva kratka priča, novela od 100 stranica ili na kraju kao što je ispalo ovoga sa Črnom mati zemljom i sa Ciganinom, da su to, ajmo reći, opsežni romani. Imam problem sa redukcijom, odnosno prvu verziju kad ispišem to je u pravilu skoro duplo veće od onoga što na kraju bude i onda dosta po tome radim. Čini mi se da sam nabasao, barem sa ova dva romana, na nekakve teme koje su me duboko pogađali i u kojima sam činilo mi se imao puno toga za reći i ispalo je tako kako je ispalo. Sad što će biti sljedeće, stvarno ne mogu procijeniti. Na početku imam nekakvu ideju koja možda bude samo nekakav pasus, samo nekakva scena. Sad što se oko toga izgradi i koliko duboko me tjera da kopam, to je pitanje onda na koje ću odgovoriti tek nakon sljedećih par knjiga, jel?
Pre dve godine, tačnije 2015. da budem precizniji, Fraktura je objavila roman Nebojše Lojanovića Oblak boje kože, koji je za svoju temu također imao romski život, ali se fokusirajući na romski holokaust, pisano u jednom drugačijem poetskom ili poetičkom registru nego ti, ali sada pitanje otkud interesovanje za savremeni romski život kod tebe i neizbježno pitanje kako si se pripremio, odnosno koliko si zapravo istraživao na terenu?
Dobro, to je u principu tema koja mene intrigira na neki način od djetinjstva. Dakle, sjećam se za ono prva ta scena koja me obilježila na neki način. Moja baka je jednom tjedno pila kavu na verandi s Romkinjom jednom koja je dolazila u selo piti kavu i sad ja kao dijete sam postavio starima pitanje, pa dobro, ono, ona nam je bliska i vidio sam da je zapravo ono kao osoba povjerenja moje baki. Postavio sam pitanje, pa dobro, zašto ne zovemo na berbe, na druženje i tako dalje, i taj odgovor koji sam dobio mi je kao dijete to bila prva nekakva naznaka nekakvog staklenog zida koji ipak postoji između, ajmo reći, nas i njih. Prvo, blisko romsko selo je udaljeno 3 km zračnom linijom od mog. Tako da sam ja zapravo sam krenuo u pisanje te priče sa nekakvom idejom da ja znam sve. Međutim, kad sam krenuo raspisivati narativ protagonista koji je Rom, vidio sam da nemam pojma ni o čemu, da ne znam koji su njihovi strahovi, koji su njihove čežnje, zašto žive tako kako žive, i onda sam znao da ako želim ispisati tu priču koju sam vidio samo u magli, da moram razgovarati sa informantima koji ili žive još uvijek u romskim naseljima ili su iz njih izašli. I cijelo to istraživanje od 4 godine rada na romanu mi je oduzelo skoro godinu i pol.
Tvoj roman Ciganin ali najljepši, s jedne strane ukršta dva tipa romana za mene, to je savremeni društveni roman i sa druge strane kriminalistički. Onda ukršta jednu lokalnu međimursku situaciju sa jednom izbjegličkom situacijom koja kreće od srednjeg i bliskog istoka pa sve do Balkana. Na neki način si tu tom paralelnom radnjom uspostavio analogiju između savremene romske situacije na jednom lokalnom terenu i nečega što je izbjeglička tragedija koja je obeležila, dakle, srednji bliski istok i Evropu proteklih godina. Zašto si se opredelio prvo za takav složeni konstrukt i u čemu bile dodirne tačke, dakle, Roma i izbjeglica?
Ja sam roman počeo, zapravo sam ga na neki način skicirao već 2012. Zato što u čemu je problem? Dakle, u javnosti, barem kod nas, se počelo govoriti o tom migrantskom valu 2015. kad je krenuo veliki val iz Sirije. Međutim, mi u Međimurju smo se pitali ono u čemu je problem. Mi švercamo izbjeglice preko granice u Sloveniju od 96. 7. i tako dalje. Dakle, velike su to bile operacije. Mnogi ljudi su se obogatili, mnogi vrlo važni ljudi u političkom životu Međimurja su se etablirali upravo na taj način, tako da je to nama bilo potpuno nešto što se događa već dulje i što se na neki način toleriralo, jer što? Ti ljudi koji rade taj ilegalni posao zapravo daju da ti migranti prođu kroz naša sela i da se ne zadržavaju tamo, što je ljudima očigledno bilo jako bitno. Tako da je to bilo na neki način od samog početka unutra. Sad ispada kao da sam to nakalemio, kao da Roman bude atraktivniji, ali doista nije tako. A druga bitna stvar je što su Romi uvijek toj poziciji drugosti, koja s jedne strane proizlazi iz nepovjerenja većinskog stanovništva prema manjinskom, ali i obratno, na jednoj razini jako, jako dobro funkcionira i postoji dobar suživot, i to upravo na razine nekakvih kriminalnih organizacija. Tako da je to meni od samog početka bilo u ideji da se spoje ti nekakvi narativni tokovi, a nekakvo osnovno pitanje koje me tjeralo kod oba protagonista, dakle i kod Roma i kod Kurda koji bježi, je bilo koja je cijena koju ti ljudi moraju platiti za svoje mjesto pod suncem. Za Sandija je to nekakva cijena inkluzije. I bilo mi je jako zanimljivo promatrati koliko zapravo ti likovi u nekom trenutku kad zažive sami, kad začujem njihove glasove, koliko gube Vrlinu po Vrlinu i koliko možda gube ono početno mjesto o kojem su imali iluziju da će to biti njihovo mjesto pod suncem.
Na individualnom planu, s obzirom na složenost romana, ja bih tu uočio niz tematskih kompleksa, ali nekako se u prvi plan izdvaja ono što bih mogao da nazovem međuetnički, sad da li je pravilno reći međurasni odnos. Ja to ne bih upotrebio, ali nekako kad i ti koristiš u romanu Crni i Beli, posebno kad iz romskog ugla se govori o drugima, a dakle Hrvatima, ne Romima, onda se koristi taj izraz Beli koji zaista vuče na jednu rasnu odliku. Ali, dakle, međuetnički Romeo i Julija, odnosno odnos Milene i Sandija, odnosno Sandokana. Ali tu su i druge teme, recimo izbjeglička priča Nuzeta Barzani iz Mosula, Sandijevo odrastanje, onda kriminalne radnje romskih mladića u njihovom selu, krijumčarenje ljudi u koje je uključena i policija i tako dalje. Ali ta osnovna tema je zabranjena ljubav između Roma i Hrvatice u ovom slučaju, koja je savladava prepreke, ali koja je ipak prekinuta, doduše ne iz razloga koje bismo očekivali zbog neke međuetničke netrpeljivosti ili mržnje, nego iz drugih razloga koji imaju veze sa raspletom tvog romana. Pa me zanima zašto se opredelio za taj, ne nužno šekspirovski, ali motiv koji deluje i romantično i melodramatično i ne znam koliko je on zapravo empirijski utemeljen.
Počeo sam od toga da postoje miješani brakovi, dakle, ali to je u principu na nekoj razini koja obuhvaća osobe koje su i u romskom kontekstu i ovom kao većinskom hrvatskom kontekstu, dolaze iz, ajmo reći, nižih društvenih slojeva i koji funkcioniraju manje više, ok, ja sam ovdje, zanimalo me što se događa ako se ta ljubavna veza dogodi u većinskom naselju i to ako je glavna protagonistica zapravo nonkonformist, koja u nekom trenutku ipak želi samo da je se pusti na miru zato što ona nema drugog izlaza. I ona također, iako je na početku ona dolazi iz jednog urbanog okruženja, smatra da ima pravo reći što misli, smatra da ima pravo živjeti tako kako živi bez da je se dira, ona ipak u nekom trenutku pokušava se na neki način vratiti barem djelomično u taj nekakav sigurni i topli zagrljaj zajednice. Dakle, mene u principu zanimalo to kako čovjek koji je otpao od čvrste strukture, što mora napraviti da se vrati u njega. Za Sandija, koji je taj glavna njezina spona sa slobodom kako je ona zamišljala, je ta nekakva veza preko bivšeg branitelja koji ima svoju kriminalnu organizaciju i koji njega jako dobro u principu razumije i može ga upotrijebiti u svom nekakvom kontekstu i zapravo mu time daje pravo građanstva u većinskom bjelačkom stanovništvu gdje oni onda počinju njega prihvaćati, tapšati ga i tako dalje. Međutim, u svemu tome pojavljuje se jedna velika tajna koja na kraju ispada kao nekakav usud koji se njima dogodio, jer glavna protagonistica, njoj je u jednom trenutku dobro i ona ne želi propitivati, ne želi više znati sve o čovjeku kojega voli, nego samo želi nekakav status quo, iako je ona vrlo vjerojatno svjesna da do toga neće doći. Tako da to me u principu vodilo. Jel? Taj trenutak u kojem zbog konformizma ne želiš više znati cijelu istinu i samo želiš da ostane tako kako jeste.
Sada bih pomenuo važnu odliku tvog romana, formalno-strukturnu, koja je specifična, dakle jednog opsežnog i složenog romana. Ti si roman podelio na poglavlja ili celine, ima ih 7, naslovio si ih prema različitim vrstama fobije, sem 7. poglavlja, od oikofobije ili straha od poznatog, pa sve do decidofobije, straha od izbora, ili simetrofobije, straha od simetrije. Jedino 7. poglavlje ima u svom naslovu filiju, nekrofiliju, uživanje u posmatranju neživih predmeta, da tako kažemo. Ali ono što je možda i značajnije od toga jeste pripovedanje iz različitih uglova. Imaš čak 4 pripovedača. Pored Milene, tu je i kurdski izbeglica, tu je i Sandi. Zanimljivo, njegovo pripovedanje teče dok je on u komi, što je zanimljiva pripovedna instanca, i iz ugla policijskog inspektora. Pa me sad zanima zašto se opredelio za takvu strukturu koja naravno omogućava različite tačke gledišta i nekakvu moguće na kraju i polifoniju, bahtinovski rečeno, ako ti je to bio cilj.
Pa na početku sam samo otprilike znao kamo želim doći s pričom i otprilike sam znao gdje je klimaks i onda sam gradio drugo i u prvom redu sam počeo pisati iz trećeg lica. Međutim, jednostavno nije mi taj tekst bio uvjeljiv. Nisam osjećao da prenosim dobro na tekst ono što sam naumio. I nikako i nikako, koliko god revidirao. I onda sam se vratio u nekakvo svoje stanje pisanja koje je meni najprirodnije. A to je u prvom licu. I naravno da se onda pojavi, mislim, ja sam autor koji se ne smatra dovršenim i koji mora još puno toga učiti, ali dok sam u Črnoj mati zemlji eksploatirao nekako svoje vlastito iskustvo i iskustvo obitelji, i tu mi je bilo bez nekakvog etičkog problema sam pisao iz prvog lica, ovdje mi je bilo odakle meni pravo kao pisati iz prvog lica kao Rom ili kao žena ili kao Kurd. Međutim, onda sam shvatio da... Ili, dobro, ajde policajac, to još mogu, ono white male heterosexual varijanta, ali onda sam shvatio da mene i inače, čak i u znanstvenom smislu, me zanimaju zapravo autobiografije i iskazi o vlastitom ja. I da se u principu tako jedino mogu iskazati ono što hoću. Ono što mi je tada trebalo je pronaći nekakav zasebni jezik za svake od ta 4 pripovjedača. I na tome sam dosta radio. Onda se u nekom trenutku, kada sam završio prvu verziju, koja je onda već bila u prvom licu, onda sam se recimo 2 mjeseca bavio samo Sandijem, 2 mjeseca samo Milenom, 2 mjeseca samo Plančićem, da bih baš ono postigao i nekakve jezične učinke tog njihovog toka svijesti koji je ipak u dijaloškom kontekstu izrečen. Jedini razlog, dakle, zašto sam se odlučio je zato što mi je bilo jednostavno prirodnije i čini mi se da sam tako napravio manje loš tekst, ako ništa drugo.
Poetički profil tvog romana je blizak vrlo često nekom naturalističkom izrazu koji omogućava da sam tekst ne povlađuje ni stereotipima, ni nekoj sentimentalnoj predstavi o tome kako Romi žive i drugi pored njih, i također beži od klišeja i dosta otvoreno i ogoljeno prikazuje i konflikte i netrpeljivosti i mržnje i fizičke sukobe, odnosno na neki način razotkriva i korumpiranost policije, ali i toga da, recimo, optužbe lokalnog hrvatskog stanovništva protiv Roma nisu neutemeljene, ali da se iz narativa može shvatiti šta su motivi koji su pre svega socijalni, da neko, ne znam, krade ili nabavlja neka druga sredstva koja su mu potrebna. Dakle, to nije pledoje, odbrana ili, da kažem, sentimentalna apologija tog prirodnog života Roma, nego naprotiv jedan dosta složen društveni život. Pa me interesuje koliko se Ciganin, ali najljepši tvoj roman, može čitati kao roman konflikta, roman netrpeljivosti, koji onako razotkriva jednu vrstu brutalnog naličija savremenog života.
Da, definitivno je krenulo od te nekakve ideje o konfliktu koje se posebno u zadnjih, pa mi reći, 25 ili 30 godina radikalizirala, zato što Romi žive u Međimurju najkasnije od 19. stoljeća. Bili su čak u nekoliko navrata i kolonizirani i tu nikada nije bilo zapravo problema. Odnosno, nije bilo možda problema zato što ih mi nismo vidjeli. Čini mi se, i ja nisam krenuo zapravo s tom idejom, ali sve što sam čuo od ljudi koji su mi govorili o tome kako žive, ukazuje na to da je do sve više rastućih konflikata došlo zbog sve većeg ekonomskog raslojavanja. I to ne samo po toj nekoj asimetriji većinsko stanovništvo bogatije, manjinsko stanovništvo siromašnije, nego i unutar romskih zajednica postoje oni koji se sve više i više bogate i oni koji sve više tonu u bijedu. Dakle, doslovno u 2018. godini u Međimurju, koje je, ajmo reći, jedno od najbogatijih područja, imamo ljude koji žive u nastambama bez struje, vode, kanalizacije, gdje djeca ne završavaju ni 4. razred osnovne škole. I zanimao me, znao sam da postoji netrpeljivost, ali me zanimao mehanizam koji stoji iza toga. I ono što sam saznao na kraju svih tih zapravo zapravo svojih intervjua. Naravno da nisam spoznao sve, ali dobio sam uvid da je čarobni krug puno, puno veći nego što sam mislio na početku. Dakle, to nije nekakva savršena asimetrija moći, nego itekako postoji velika netrpeljivost romskog stanovništva prema većinskom.
Meni je bilo zanimljivo isto da vidim da pored tog naturalističkog pristupa postoji mesto za jedan satirički odnos, posebno u onom delu gde slikaš ili tematizuješ odnos ne samo većinske zajednice prema romskoj, nego državnih institucija ili predstavnika nevladinog sektora prema Romima. Tu se otvoreno slika jedna vrsta ipak društvenog progresa načina života Roma, poboljšanje njihovog uslova koje je postepeno i koje, kao što ti rekao, socijalno ili klasno raslojeno, ali evidentno postoji. Međutim, kada dolaze predstavnici nevladinih organizacija, pa sve do advokata koji ubeđuju Rome da mogu da tuže policiju uz njihovo posredništvo za prekomernu upotrebu sile i slično, ja tu stalno osjećam jednu vrstu satiričkog poigravanja sa humanošću motiva onih koji to rade. I najčešće su ti koji dolaze da bi pomogli ili navodno da bi pomogli prikazani u romanu ili kao dobronamerni ignoranti ili sa druge strane kao proračunati grabljivci, da tako kažem, koji žele da iskoriste taj položaj Roma. Slobodno možda prokomentariš ovaj moj utisak, odnosno zašto si taj moment satirički uveo u jedan, eto tako, realističko-naturalistički narativ?
Uvezo ga zato što je sve što sam čuo ukazivalo upravo na takvo trenutno stanje stvari. Dakle, postoji to nešto, odjednom se pojavilo kao u Hrvatskoj, postoji nekakvo romsko pitanje u singularu, jel? Što mi je potpuno neprirodno, zato što drugčije žive Romi, ne samo kad pogledamo Međimurje, Pitomaču, Baranju, Zagreb, nego drugčije žive u različitim naseljima i drugčije žive unutar naselja. Dakle, to je set nekakvih, ono, kompleks nekakvih golemih pitanja. Međutim, mi smo fino iskovali romsko pitanje i to je nešto gdje smo smjestili sve ono i samo bacimo novce u to i onda će se to riješiti. I našao sam na niz primjera, bilo institucionalnih, bilo onih koji dolaze iz nevladinih organizacija i iz tog sektora, gdje su novci utrošeni jednostavno na potpuno krivi način. Recimo, ne znam, ide se u nekakvo računalno opismenjavanje romskog stanovništva, onda se kupi, ne znam, nekoliko desetaka računala, to se donese fino u jedno naselje, dođu novinari, političari se poslikaju, odu, a nisu provjerili mogu li se ta računala nekamo uštekati. I tako propadne više od pola tih aparata, to je sve dokumentirano. Dakle, nisam htio ismijavati, a posebno ne motive ljudi u nevladinom sektoru, nego jednostavno tu premalu upoznato sa stanjem na terenu. I očekivao sam nekakvu reakciju iz tog područja, ali jedna reakcija koju čujem je da ljudima iz, primjerice, Centra za mirovne studije koji idu na teren, da vrlo često čitaju Ciganina ali najljepšeg, upravo da im se to malo približi. Tako da moguće da sam ipak bio korektan u tom smislu.
Dobro, u tvom romanu računari nisu propali, one su, kako bi se reklo, utopljeni.
Bilo je i tog, da. Neki su utopljeni za flašu rakije, neki su pokisli na kiši i vrlo mali broj je bio onda na kraju iskorišten.
I, Kristin, još jedno pitanje vezano za roman, dakle za njegov kraj, ti si ostavio otvorenim. Čitalac može da se nada ili da veruje da će Sandi vratiti iz kome i da će se njegova veza sa Milenom obnoviti. Dakle, može da veruje u neku vrstu happy enda ili bar nastavka veze koja je započeta u romanu, a sa druge strane, iako je Kurd optužen za ono što nije učinio, takođe možemo da verujemo da će se nekad u budućnosti sresti sa svojom rodbinom u Kaleu u Francuskoj. Ali zašto se opredelio za ovakav otvoren kraj koji ipak razrešava onu osnovnu dilemu koja je kriminalističkog tipa?
Da, ta dilema kriminalističkog tipa je zapravo možda najmanje bitna u tome. Ostavio sam otvoren kraj zato što ne znam kako će završiti sve ovo. Stvarno sam pisao to imajući na umu uvijek suvremenost momenta u kojem živimo, gdje smo mi doista još uvijek unutar cijelog tog perioda gdje se rješavaju romska pitanja i gdje smo jednostavno pred potpuno novim izazovima glede te migrantske krize. Jer sad ta cijela egzotika koju smo prije gledali putujući avionima i odsjedajući u finim hotelima nam je došla pred prag i mi moramo jednostavno, stalno se to prebacuje na nekakvu institucionalnu razinu pa će država to riješiti, pa će, to se neće nikako riješiti, nego mi stvarno kao pojedinci moramo djelovati u tom smislu da shvatimo zašto su ti ljudi ovdje i zašto im treba pomoći. Kako će biti razrješenje toga, kako na individualnoj, tako i na kolektivnoj razini, ja ne bih htio prognozirati, znam samo što mi želja.
I za sam kraj, dakle, tvoj roman Ciganin ali najljepši je dobio 3 nagrade u Hrvatskoj, dakle te portala Ksaveš Androđalski i Fran Galović. Neću da kažem ni da je retka, ni da je česta situacija da roman koji zaslužuje dobije nagrade i posebnu pažnju, evo, tvoje prisustvo u Srbiji pokazuje, to je neka vrsta priznanja i van hrvatske recepcije. Kako ti reaguješ, šta je tu nagrađeno? Roman, bavljenje romskim pitanjem, tragedija koja je prikazana uključujući izbegličku krizu ili sve to zajedno?
Pa ja bih od svega više volio da je nagrađeno doista moj spisateljski nekakav trud oko toga, jer sam stvarno dao sve što u ovom trenutku imam. Jer sam kao prvo vjerovao da ta priča to zaslužuje. I znao sam da mogu vrlo lako skliznuti ako se ne posvetim dovoljno koncentrirano u tome, ali mislim da je to sinergija svega. Dakle, i nekakvog odmah instant društvenog odgovora koji je došao na tu knjigu. Dakle, ljudi su počeli čitati, možda su počeli razmišljati o tome, sve ukazuje na to. Tako da vjerujem da je to sinergija svega toga.
Puno hvala na razgovor.
Hvala vama.
Čuli smo razgovor sa Kristijanom Novakom, savremenim hrvatskim piscem srednje generacije, autorom romana Ciganin, ali najljepši.
When death comes, I won't be there. In fact, I will not be found anywhere. Not in Nevada, not in Sahara, on Chamalugma or Guadalajara. 'Cause I'll be climbing top of a never rest with my contaminated friends.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 18. april, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici bili su danas bosansko-hercegovački pesnik i scenarista Ramiz Huremagić i hrvatski prozni pisac Kristijan Novak. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.